tämä vuoden aika tämmöisessä kristillisessä kalenterissa, jos tiedätte, niin kuin ymmärrätte, että mekin seuraamme sitä, emme nyt niin orjallisesti, emmekä niin suoraan kaikkia kirkollisia juhlapyhiä vietä, mutta aina pääsiäisen kevään aikaan, koska se on historiallinen tosiasia. Jeesus ristiin naulittiin. Sillä oli suuri mullistava merkitys. Hän pitkänä perjantaina hän antoi henkensä. Sapatin hän lepäsi haudassaan ja aikaisin sunnuntai-aamuna viikon ensimmäisenä päivänä Jeesus nousi kuolleista ja se mullisti koko maailman. Ja Jeesus oli sanonut, että rukoilkaa ja odottakaa pyhää henkeä opetuslapsilleen. Se luvattu henki tulee. Ja siitä meni se 7 viikkoa. Sen takia helluntaita kutsutaankin Pentecost englanniksi, käytetään tätä sanaa. Ja 50 päivää siis meni siihen, kun tuli pyhä henki. Ja se oli valtava, mullistava tapahtuma. Se oli, ja se on, edelleenkin voimme sanoa, se on seurakunnan syntymäpäivä. Yhtenä päivänä tuohon pelokkaaseen, arkaan, opetuslapsijoukkoon, jota oli se ydinjoukko, plus sitten vielä oli niitä muutamia opetuslapsia siinä joukossa, että heitä oli kaikkiaan, jos niitä nyt oli 70, siihen ikään kuin ydinjoukkoon kuului. Mutta se ei ollut vielä oikein julkinen seurakunta, vaan se oli Jeesuksen seuraajien joukko, jotka vielä olivat pelokkaita arkoja siellä. Sitten tulee tämä valtava päivä, jolloin heidän rukouksiinsa kuullaan. Tuo käy niin kuin humahdus taivaasta. Sanotaan, kun puhutaan, joku humahtaa, niin kuin eilenkin oli vähän tuulinen päivä siellä rannallakin, oikein tuuli valtavasti ja vähän aallotkin nousi siellä rannalla ja kävi sellainen humahdus. Ja pyhä henkehän kuvataan tuuleksi. Se on niin kuin kuva. Jeesus kuvaili pyhä henkeä myöskin, te kuulette sen huminan, mutta ette tiedä mistä se tulee, minne se menee, mutta te näette kuinka puiden lehdet liikkuvat sen tuulen voimasta. Näin pyhä henki tuli, se oikein niin kuin humahti. Ja sitten oli niin kuin vielä ne symbolit, niin kuin tulen liekit, niin kuin kielen näköiset tällaiset tulen liekit tulivat sen paikan ylle, jossa he olivat kokoontuneina. Ja valtava rakkauden voima täytti nämä ihmiset. Ja he tunsivat niin suurta sisäistä tarvetta lähteä sinne ulos niiden lukkojen takaa sinne kaupungin kaduille ja torille ylistämään Jumalaa. Ja he saivat ihmeellisen kielillä puhumisen lahjan siinä. Ihmiset ihmettä, mitä ovat ja keitä ovat nämä, jotka täällä ylistävät ja iloitsevat. Ja ajattelivat, että noko juovuksissa ovat. Eihän ne juovuksissa olleet, vaan he olivat täynnä pyhää henkeä, iloa, rakkautta kaikkia ihmisiä kohtaan. Ihmiset alkoi kerääntyä ja kokoontua ja sitten kun ihmisiä oli suuri joukko saapunut sinne paikalle, opetuslapset, ne oikein piiritettiin. Pietari etsii jonkun korokkeen sieltä ja hän alkaa julistaa ja hän todistaa kuinka Jeesus Kristus on ristiin naulittu, mutta hän nousi 3. päivänä ylös haudasta. Ja tänä päivänä me olemme olleet sen todistajina. Ja me kerromme siitä, että tämä Jeesus, joka teki ihmeitä, paransi sairaita, julisti Jumalan valtakuntaa, että hän täytti Jumalan sanan profetiat Messiasta, joka oli tuleva pelastamaan meidät ja koko kansan synnin vallasta ja kuoleman vallasta. Ja hän elää tänä päivänä. Ja tämä herätti nämä opetuslapset. Ja nämä ihmiset, jotka kuuntelivat Pietarin sanaa. Ei siinä Pietarin tarvinnut enää kielillä puhua. Hän puhui sillä kielellä, jota kaikki ihmiset silloin ymmärsivät. Hän julisti rohkeasti suoraan, peittelemättä Jumalan sanaa. Ja mitä tapahtui? Ihmiset saivat niin kuin piston sydämeensä. Se on jotakin sellaista, kun oma tunto herää. Minä olen tehnyt syntiä, minä olen tehnyt väärin. Minun täytyy kääntyä Jumalan puoleen. Minun täytyy tunnustaa syntini. Ja niin he kyselivät nämä ihmiset, mitä meidän pitää tehdä. Ja tämä kysymys, tämä suurin kysymys, joka apostolien teossa toistuu myöhemminkin, mitä minun pitää tehdä, että minä pelastuisin. Ja Pietari vastaus siihen oli, kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi ja silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen. Teitä tämä lupaus tarkoittaa, teitä ja teidän lapsianne ja myös kaikkia niitä, jotka ovat etäällä. Ja kuinka etäällä me olemme ajallisesti ja paikan suhteen tuolta Jerusalemista, jossa nämä sanat lausuttiin ensimmäisen kerran. Aika kaukana, eikö niin? Mutta riittääkö Jumalan lupaus meilläkin, jotka olemme näin etäällä ajallisesti ja matkan etäisyyden suhteen? Riittääkö tämä lupaus meille, rakkaat ystävät, tänä päivänä, jotka istumme täällä Salon Adventtiseurakunnan salissa? Ja voi vakuuttaa teille, että se koskettaa meitäkin. Ja vielä tänä päivänä. Keitä ikinä, ikinä, siis nytkin, Herra meidän Jumalamme kutsuu. Ja me elämme nyt juuri sitä helluntai-viikonvaihdetta, jolloin muistelemme tätä, mitä tapahtui silloin, kun seurakunta syntyi yhtenä päivänä. Arka, pelokas, sisäinpäin kääntynyt joukko avautui evankeliumin ilosanoman viemiseen kaikkeen maailmaan. Totuuden henki valtasi heidän sydämensä ja he olivat niin kuin totuuden henki todistaa Jeesuksesta, niin kuin tässä meidän tekstissämme sanottiin, niin me myöskin saamme todistaa hänestä maailmalle. Niin, että jokainen saisi mahdollisuuden, kutsun tulla Jeesuksen luo, ottaa vastaan kaste Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja saada syntinsä anteeksi ja myöskin lahja, Pyhän Hengen lahja, taivaan ihana lahja. Jokaiselle uskovalle, joka vain anoo ja pyytää, hän saa. Jeesus sanoi ja kehoitti, anokaa niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Lupaus on tämä. Ja uskotteko, että Jeesus on sanojensa mittainen Herra ja vapahtaja? Totta kai. Sitä hän on aina ollut ja aina tulee. Se, minkä hän on sanonut, sen hän pitää. Ei kukaan muu voi pelastaa, lausuiva jälleen kerran Pietari ja he olivat siellä sitten myöhemmin suuren neuvoston edessä kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaa, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. Kun neuvoston jäsenet näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden, huomatkaa, nyt arkuuden tilalla oli rohkeus. He totesivat heidät oppimattomiksi kansanmiehet. Kukaan meistä ei voi vetäytyä sanoen, että minähän olen vain tällainen tavallinen kansanihminen, mies tai nainen. Ei minulla ole puhekykyä, ei minulla ole taitoa, en minä osaa kertoa Jeesuksesta tai mitenkään uskoani näyttää. Mutta kun se ei ole kysymys, että sinun pitää näyttää, vaan kun Pyhä Henki tulee sinun elämäsi, sinä pyydät Pyhä Henkeä, hän muuttaa niin, että sinä voit ja uskallat olla aidosti ihmisten edessä Jeesuksen seuraaja opetuslapsi. He tunsivat nämä Jeesuksen seuraajiksi. He tunsivat nämä Jeesuksen seuraajiksi. Se, mitä helluntaina tapahtui, oli tietyllä tavalla käänteinen sille, mitä kerran Baabelin tornin ympärillä tapahtui. Miettikääpäs niitä ihmisiä, jotka aikanaan rakensivat sen Baabelin tornin. Miksi he sen tekivät? Sen tähden, kun heillä oli muisto veden paisumuksesta. Me rakennamme tornin, että jos uudelleen tulee tuollainen veden paisumus, me voimme kiivetä sinne torniin ja he sitten pelastumme ja ei Jumala voi enää meille mitään, tai jos he uskovatkaan. Eli ihmiset ajattelivat, että me ratkaisemme nämä suuret ongelmat, niin kuin tänä päivänä puhutaan ilmastonmuutoksesta, se on nyt taas uutisissa. Trump on kieltänyt sellaisen suurin piirtein olemassaolonkaan, eikä me ainakaan aiota osallistua tähän sopimukseen. Saa mennä, ajatelkoot ketkä muut mitä tahansa. No joo, se on totta. Ihmiset kyllä, asioilla on aina puolensa ja puolensa. Tässä elämässä, tässä maailmassa, totta kai ihmiset yrittää ratkaista suuria globaaleja ongelmia. On ne sitten kysymys nälänhädästä, köyhyydestä, ilmastonmuutoksesta tai muusta. Ei siinä sinänsä ole paha. Mutta jos me teemme sen ajatuksella sillä, että me emme Jumalaa tarvitse enää mihinkään. Me ihmiset omassa viisaudessamme voimme tehdä kaiken. Ja hyvähän se on yrittää, mutta jos Jumala jää pois kokonaan, niin silloin usein kaikki sortuu riitelyyn, itsekkyyteen. Kuka vetää välistä, kuka hyötyy enemmän, kuka saa sitä ja kuka tätä. Niin kuin kävi kerran Baabelin tornin rakentajille, kun he ratkaisivat sen ajan vesiongelmaa, kun oli tullut suuri tulva. On muuten yksi sellainen seuraus, mikä ilmastonmuutoksesta seuraa. Jos napajäätiköt sulaa, niin vesitasapaino järkkyy täällä maapallolla ja tulee monenlaisia suuria vaikeuksia. Voi olla, että Salon kaupunkiakaan ei silloin enää ole. Tuo merenpinta kun nousee. Me ollaan täällä aika alavalla maalla, eikö se olla? Eli se on tavallaan tärkeä asia meidän ymmärtää. Mutta ihmiset alkaa riitelemään, ja niin tapahtui Baabelin tornin ympärillä, että Jumala sekoitti heidän kielensä, ihmiset lähti sitten eri puolille, vähän niin kuin kukin tahoilleen. No, joku ihmettä, mikäs tarina se sellainen on? No, sellainen tarina nyt löytyy vaan Raamatusta, ja sillä on varmasti joku vinha perä, koska se Raamatussa on. Mutta miettikääpäs, miten Jumala haluaa, ja helluntaina kun tapahtui tämä ikään kuin, että kaikki ihmiset ymmärsivät sitä puhetta kukin omalla kielellään. Se, mikä Baabelissa ikään kuin aiheutti sekaannusta ja hajannusta, sen Jumala halusi tämän ihmeen kautta näyttää, että hän pyhän henkensä kautta yhdistää ihmiset. Ja se Jumalan yhteisö oli seurakunta, joksi erilaisia kielikuvia annettiin. Apostolit käyttivät, me sitä tietä vaellamme, jota elakoksi kutsuvat, sanoi muun muassa Paavali. Me olemme jollakin tiellä, jolla on päämäärä. Jos me olemme yhdessä, meillä on tehtävä. Jeesus sanoi, menkää kaikkeen maailmaan. Ja on paha mennä, jos ei ole tietä. Se tie on Jeesus totta kai, mutta se tie on myöskin sen seurakunta, se usko. Se sanoma, jota me julistamme, ja sillä on päämäärä, julistaa ylösnoussuta Kristusta ja julistaa hänen tulemustaan, että Jeesus on luvannut ja hän pitää sen, minä tulen takaisin ja otan teidät tyköni. Meillä on taivaskoti päämäärä. Jeesus tulee takaisin ja tätä sanomaa julistetaan. Sitä kutsutaan tätä seurakuntaa myöskin Jumalan perheväeksi. Jumalan perhe. Eikö ihanaa, että me saamme kuulua perheeseen? Meillä voi olla syntymäperhe, me olemme ehkä avioituneet, olemme muodostaneet oman perheen. Mutta kukaan, kenenkään ei pitäisi ottaa pois meiltä Jumalan perhettä, jossa Kristus on päänä. Ja Jumala kutsuu meitä kaikkia lapsikseen. Olimme sitten minkän ikäisiä hyvänsä, me olemme aina, maailmassakin me olemme aina jonkun lapsia. Minullakin on isä ja äiti. Minäkin nyt satun olemaan myöskin isä, en tosin äiti, mutta isä. Niin, ja sitä ei tuo oikeutta meille miehille, jos suotatte, että me voisimme synnyttää lapsia, mutta me voimme olla siinä jollakin pienellä osuudella mukana, mutta kuitenkin kuulumme johonkin perheeseen. Ja me saamme kokea, että kaikista perheenjäsenistä huolehditaan. Se on Jumalan seurakunnan tarkoitus. Ja sitten käytetään myöskin Jumalan seurakunnasta totuuden pylväs ja perustus. Jumalan seurakunta on Kristukselle perustettu. Kristus kalliolle perustettu. Ja seurakunnan tuntomerkki, te tiedätte mikä se on. Erityisellä tavalla Jeesus viimeisessä testamentissa ilmestyskirjassa sanoi, tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, joilla on Jeesuksen usko ja Jumalan käsky. Ne on niitä semmoisia peruskulmakiviä. Apostolien opetus oli sitä, mitä Jeesus oli käskenyt heidän opettaa, eikö niin? Se on sitä Jeesuksen uskoa, se apostolien usko. Koska he olivat omin silmin nähneet, omin käsin koskettaneet. Siitä me puhumme, sanoi Johanneskin, elämän sanasta. Me emme puhu, emmekä julista vain jotakin teoriaa, jotakin kirjainta, jotakin oppijärjestelmää, vaan totuus on ennen kaikkea Jeesuksessa Kristuksessa. Ja pyhä henki kirkastaa Kristusta. Ja se on myöskin meidän tehtävämme, kirkastaa Kristusta ja anoa pyhän hengen voimaa tähän tehtävään. Ja Paavali vielä ikään kuin syvensi sitä ajatusta, mikä on se, mikä oikeastaan pyhän hengen kautta vuodatetaan jokaisen uskovan sydämeen. Se on rakkaus, eikö näin ole? Hengen hedelmä, ja sitten Paavali puhuu näistä hengen hedelmästä. Se on niin kuin appelsin, jossa on siivut, ja te voitte kuoria sen. Se on yksi hedelmä, johon kuuluu rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, sävyisyys ja mitä niitä nyt oli. No se on se koko paketti. Mutta sitten henki jakaa itse kullekin lahjoja niin kuin tahtoo seurakunnan yhteiseksi rakentamiseksi. Ja niihin lahjoihin sitten kuuluu erityisiä pyhän hengen armolahjoja, joita voimme myöskin rukoilla ja pyytää Jumalalta, jotta voisimme olla käyttökelpoisia seurakunnan työssä ja evankeliumin julistustyössä. Ja täällä Johanneksen evankeliumissa, josta luimme tämän päivän tekstinkin, niin täällä kerrotaan myöskin tässä 15. luvussa, josta luimme näin. Te saatte puolustaja, minä lähetän hänet isän luota. Hän, totuuden henki, lähtee isän luota ja todistaa minusta. Myös te olette minun todisteeni, olettehan olleet kanssani alusta asti. Eli pyhä henki tulee, hän on meidän kanssamme, hän todistaa Jeesuksesta. Erässä toisessa tekstissä hän sanoi, hän muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen puhunut. Opetuslapset panivat ne mieleen, lopulta jopa kirjoittivat ylös, mutta ennen kaikkea saarnasivat ja sitten jotkut, joidenkin kohdalla toiset kirjoittivat ylös sen, mitä Pietari oli vaikkapa saarnannut. Niin hyvin todennäköisesti Markus kuunteli tarkalla korvalla, mitä Pietari saarnaa, mitä Pietari puheissaan puhuu. Ja Markus oli nuori, terävä mies ja kirjoitti kaiken ylös. Eikö niin? Ja meillä on evankeliumi Markuksen mukaan. Luukas oli lääkäri, vähän oppia saanut ja oppinut hänkin kirjoittamaan. Hänkin kuunteli tarkoin, mitä apostolit olivat julistaneet ja mitä Paavali todisti. Ja hän vielä liittyi joukkoon mukaan, kirjoitti apostolien teot ja kaikki, mitä näistä oli. Ja jopa Paavali sanoi, minä olen Herralta saanut. Eli Paavalillekin oli jonkinlainen suora yhteys vielä Herraan, että Herra vielä opetti pyhän hengen kautta Paavalia, joka kirjoitti näistä asioista. Paavali tapasi myös Pietarin ja oli tekemisissä läheisesti näin Jeesuksen opetuslapsien kanssa siellä Jerusalemissa. Ja kyllä siellä tarinat kertoivat ja liikkuivat kovasti, mitä Jeesuksesta kirjoitettiin. Johannes kirjoitti vielä evankeliuminsa ikään kuin varmammaksi vakuudeksi hänkin vielä. Kirjoitti. Ja sitten hän sai nähdä siellä Patmos-saarella sen ihmeellisen taivaallisen näyn, josta tuli Jeesuksen ikään kuin vielä jälkisäädökset, jälkitestamentti, vielä viimeinen tällainen lupaus, niin kuin taivaasta Jeesus pyhän henkensä ja enkelinsä välityksellä Johannekselle välitti tämän viimeisen. Eli Raamattu on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta. Ja tänä päivänä, kun me julistamme seurakuntana Jumalan sanaa ja tämän sanan pohjalta seisomme tai kaadumme, niin kuin Luther tänä 700, mikä vuotisjuhla tämä nyt on, niin 750, ei kun 500 vuotta, joo. Menee jo nämä vuosisadatkin, menee nyt sekaisin. Mutta Lutherkin kuitenkin, 1517 siellä yläsalissa hän luki roomalaiskirjettä ja hänkin oli yläsalissa, salissa rukoili siellä. Ja Herra avasi hänen roomalaiskirjan ensimmäisen luvun ja sieltä hän löytää, että kuinka uskovaa, niin kuin vanhuskas on elävä uskosta. Ja hän ajatteli, että ei, kyllä tässä täytyy olla jotakin aivan erityistä. Ja evankeliumi avautui Lutherillekin. Ja se on avautunut myöskin meille. Jumalan sana on se pohja ja perusta. Hänkin sanoi, että tässä seison, enkä muuta voi. Jumala minua auttakoon. Ja niin opetuslapsetkin. He seisoivat tämän Jeesuksen uskon perustalla. Sillä pohjalla, joka oli. Ja Jeesus itse käytti Jumalan sanaa. Se on meidän todistuksemme sellainen erityinen lähde, koska tämä kertoo meille Jeesuksesta. Ja pyhä henki kirkastaa sanaa, pyhä henki kirkastaa Kristusta, ja me todistamme Kristuksesta maailmalle tämän sanan pohjalta, mitä pyhä henki meille tästä kirkastaa. Se ei ole vain kuollutta sanaa, vaan se on elävä Jumalan sana, joka ennen kaikkea tuli lihaksi Kristuksessa, ja pyhän hengen kautta tulee kirkastetuksi koko maailman edessä. Ja tänä helluntaina, kun me olemme ikään kuin siirtymässä nyt sieltä pääsiäisen ajasta tähän aikaan, jolloin sitten evankeliumi lähtee vyörymään ilosanomana kaikkialle, niin meillähän on valtava ilo tänään, että saamme olla mukana tässä Jumalan ihmeellisessä liikkeessä mukana, pyhän hengen liikkeessä tässä maailmassa. Ja rakkaat ystävät, meidän seurakuntana koskaan tule halveksia pyhän hengen lahjaa, vaan entistä enemmän rukoilla sitä. Tiedättekö, mikä lupaus koskee erityisesti aikaa ennen Jeesuksen tulemusta? Se on, sitä kutsutaan ehtoosateen ajaksi. Jumala on lähettävä vielä sellaisen herätyksen ajan, ja mistä muustakaan se herätys voisi tulla kuin pyhän hengen voimasta. Ja kun me rukoilemme, ja kun Jumalan kansa rukoilee pyhän hengen erityistä virvoittavaa sadetta, niin kuin siinä Hannu Huhtalan säveltämässä laulussa Hilja Aaltosen runoihin, se on kaunis laulu, se anna sade Jumalan ja virvoittaa koko maa. En ihan tarkkaan muista sitä runon säveliä tai runon sanoja, mutta se on se rukous, jota me seurakuntana haluamme rukoilla näin helluntaina aivan erityisesti, että se ehtoosade voisi langeta ja Jumalan kansa voisi lähteä ja päättää tämän työn niin, että Jeesus voisi lopulta tulla takaisin. Etkö sinäkin, sisareni ja veljeni, joka olet täällä tänään, halua rukoilla tätä Jumalan sadetta sinun sydämeesi, että Jumalan henki voisi sytyttää, Jumalan henki voisi uudistaa, Jumalan henki voisi herättää meitä. Ja se on erityinen rukousaihe myöskin tänä sapattina, että me voisimme, niin kuin tässä sanottiin, saada tämän totuuden hengen, joka on ollut todistajana, Jeesuksen todistajana, ja että myös me tämän totuuden hengen vaikutuksesta voisimme olla todistamassa hänestä, joka on se suurin totuus, Jeesus Kristus. Ihmisten edessä emme pelkää. Emme arkaile, vaan rohkeasti me olemme Jeesuksen seuraajia ja me iloitsemme siitä. Tänä päivänä me odotamme, Herra tulee takaisin ja Jeesus antanut meidän syntimme anteeksi. Ja me iloitaan uskovien yhteydestä. Rukoillaan sitä yhdessä. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme sinua siitä, että sinä olet Jeesuksessa avannut meidän elämäämme ihanan uuden pulppuavan lähteen. Pyhä henki virvoittaa, se tulee kasteen lailla, se kirkastaa Kristusta, Ja me saamme kokea myöskin, että saamme syntimme Jeesuksen tähden anteeksi. Ja kiitos Herra, että sinäkin silloin, kun vettä tuotiin sieltä Siiloan lähteestä ja siellä oli juhlakulkuet ja ihmiset eivät oikein ymmärtäneet, mitä tämä kaikki tarkoittaa, niin Jeesus, sinä nousit sinne kaiken kansan keskelle tuona suurena juhlan päätöspäivänä ja puhuit, jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat, niin kuin kirjoituksissa sanotaan. Herra, sinä tämän puhuit, ja tällä, niin kuin sanasi sanoo, sinä tarkoitit henkeä, jonka häneen uskovat tulisivat saamaan. Ja kiitos, Herra, että me saamme anoa janoisen erämaassa kulkevan ihmisen lailla. Johda, Herra, meidät vesilähteen luo. Täytä meidän sydämemme pyhällä hengellä ja ilolla. Suoja, että sydämpeemme voisi syntyä elävän veden lähde, joka virtaa vettä kaikille janoisille. Kiitos Jeesus, että autat meitä tässä. Jeesus, sinun pyhässä ja siunatussa nimessäsi. Amen.